Niin jatkamme tätä iltaa ja seuroja siinä rukouksessa, että taivaan Isä sanansa meille on avaamassa. Ja luemme Jeesuksen nimen Luukkaan evankeliumin 19. luvun alusta ensimmäisen selitysosan. Ja hän meni sisälle ja vaelsi Jerikon lävitse. Ja katso, yksi mies oli nimeltä Sakkeus, joka oli publikaanien päämies, ja hän oli rikas. Ja hän pyysi nähdä Jeesusta, kuka hän olisi, eikä saanut kansalta, sillä hän oli varttansa vähäinen. Ja hän samosi edelle, meni ylös yhteen metsäviikunan puuhun, että hän olisi saanut hänen nähdä, sillä sen kautta oli hän vaeltava. Ja kun hän tuli siihen paikkaan, katsoi Jeesus ylös ja näki hänen ja sanoi hänelle, Sakkeus, astu nopeasti alas, sillä minun pitää tänäpänä olevan sinun huoneessasi. Ja hän astui nopeasti alas ja otti hänen iloiten vastaan. Ja kuin he sen näkivät, napisivat he kaikki, että hän meni sisälle syntisen miehen tykö olemaan. Mutta Sakkeus seisoi ja sanoi Herralle, Katso, Herra, puolen minun tavaraani annan minä vaivaisille, ja jos joskus minä jonkun pettänyt olen, sen minä nelinkertaisesti jälleen annan. Niin Jeesus sanoi hänelle, tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut, että hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika tuli etsimään ja vapahtamaan sitä, mikä kadonnut oli. Aamen. Ruotsin kirkossa tämän sunnuntai aiheena on ollut yhteiskunnallinen vastuu. Ja tämä kuulemamme teksti oli yksi tämän sunnuntain evankeliumiteksteistä. Ja sopinee varmasti myös tälle puolelle jokea, jossa tänään on viimeistään valittu niitä yhteiskunnan luotettavia luottamusmiehiä moniin tehtäviin. Jeesus tuli nyt siis Jerikon kaupunkiin. Kaupunkiin, jossa hän oli jo aikaisemmin vierailut. Ja jonne tullessa hän oli jo herättänyt kovasti ihmetystä ja hämmästystä. Tässä tekstimme edellä kerrotaan siitä tutusta kohdasta, missä sokea kerjäläinen saa näkönsä. Ja näin Jeesuksen tulo kaupunkiin ei varmasti keneltäkään jää huomaamatta. Kunhan nyt vaeltaa Jerikon kaupungin lävitse, kerrotaan miehestä, jolla oli aivan erityinen tehtävä tuossa kaupungissa. Kerrotaan Sakkeus-nimisestä miehestä, josta tässä meidän seuraraamatussa käytetään nimitystä publikaanien päämies. Tämä Sakkeus oli mies, joka oli itse asiassa Rooman vallan, voiko sanoa, työssä ja tehtävässä. Hän oli sen neljännesruhtinan Herodes Suuren veron kantajien päämies juuri tällä alueella tässä Jerikon kaupungissa. Jerikon kautta kulki sellainen tärkeä kauppaväylä kohti Jerusalemia. Ja nämä tullipisteet roomalaiset hallitsijat olivat jakaneet joko roomalaisille tullimiehille tai niin kuin tässä tapauksessa Sakkeus-nimiselle juutalaisen kansan jäsenelle. Tuo nimi Sakkeus tarkoittaa puhdasta tai hurskasta, mutta me ymmärrämme hieman myöhemmin, että tämä hänen nimensä ei varmaan osunut kohdalleen sen maineen kanssa, joka Sakkeuksella tuossa kaupungissa oli. Tiedettiin, että hän oli paitsi tullimiesten päämies, mutta hän oli myös rikas ja hyvin kyseenalaisessa maineessa. Yleisessä tiedossa oli se, että sen lisäksi, mitä he tullimiehinä saivat periä ja matkamiehiltä tullina vaatia, he monta kertaa ottivat myös paljon sellaista, mikä heille ei kuulunut. Ja yksin tämä riitti siihen, että he olivat huonossa maineessa toisten juutalaisten keskuudessa. Mutta huono maine johtui myös siitä, että nämä juutalaiset tullimiehet olivat kerta toisensa jälkeen kosketuksissa ja tekemisissä toisten muiden kansojen kanssa. Käsittelivät rahaa, joka ei suinkaan ollut juutalaisten omaa, vaan jossa oli keisarin kuva ja teksti ja muistutus siitä, kuinka keisari olisi Jumalan poika. Nyt kun Jeesus kaupunkiin kuitenkin astuu ja kulkee sen lävitse, tältä Sakkeus-nimiseltä mieheltä Jeesus katoaa silmistä, koska kerrotaan hänen olevan lyhyt varreltansa, varttansa vähäinen. Ja kuitenkin tuo Sakkeus varmasti monien yllätykseksi on etsimässä Jeesusta. Hän haluaa nähdä, kuka Jeesus on. Kuka on tämä mies, josta jo edeltä on kerrottu, joka ihmeitä tekee ja köyhiä kerjäläisiäkin auttaa ja sokeille antaa näön, niin kuin tuolle miehelle, joka tuossa kaupungin ulkopuolella oli tullut autetuksi. Siksi hän kulkee muita nopeammin ja nousee metsäviikunapuuhun. Tuo Jerikon kaupunki oli ennen kaikkea tunnettu ei suinkaan metsäviikunapuista, vaan palmupuista. Mutta tämä pieni mies Sakkeus tuskin sellaisen olisi kiipeämällä edes päässytkään, mutta tällaiseen metsäviikunapuuhun, joka on paljon matalempi ja jossa on paljon enemmän oksia, hän saattoi nousta. Niin että kaupunki, joka oli täynnä kyllä palmupuita, mutta vain muutama metsäviikunapuu, oli nyt se paikka, jossa Sakkeus Jeesusta tahtoo tavata. En tiedä, mistä tuo Sakkeus tiesi Jeesuksen kulkevan juuri tuon puun alitse. Mutta puuhun kiivettyään hän huomaa, kuinka Jeesus kulkee sen samaisen puun alitse. Mutta ei ohitse, vaan pysähtyy ja katsoo ylös puuhun ja näkee siellä tuon Sakkeuksen. Jeesus katsoi ylös, näki hänen ja sanoi hänelle, Sakkeus, astu nopeasti alas, sillä minun pitää tänäpänä olemaan sinun huoneessasi. Joskus Jumalan valtakunnan sanomasta kiinnostunut ihminen tahtoo kaukaa katsella, aivan kuin piilosta katsella sitä, mitä se Jumalan lasten elämä mahtaa olla. Se kynnys niin matala kuin se tuossa rauhayhdistyksen edessä onkaan, voi nousta niin korkeaksi, että sen askeleen ottaminen, että tänne seurasalin asti selviäisi, voi jäädä tekemättä. Siksi on monta, tiedän, että on monta, jotka näitäkin seuroja radion ja kenties internetin välityksellä kuuntelevat. Monella voi olla se mieli ja kysymys, mikä on Jumalan valtakunta? Ihmetys siitä, mikä on se joukko, joka monta kertaa tänä päivänä eri medioissa kovin halvalta ja aivan kuin risukasalta näyttää. Mutta silti se yhteyden ottaminen ja tuleminen yhteisiin kokoontumisiin voi tuntua vaikealta. Siksi saakoon tämä Jeesuksen sana kutsu Sakkeukselle olla myös rohkaisu sinullekin, joka tätä lähetystä ja tätä saarnaa kuuntelet, että tulisit seuroihin ja tulisit Jumalan sanan kuuloon, missä kerrotaan paitsi siitä tiestä ja siitä uskosta, mutta myös aivan omakohtaisesti ja henkilökohtaisesti rohkaistaan uskomaan ja seuraamaan elämän Herraa Jeesusta Kristusta ja niitä, jotka hänen kutsuminaan tässä ajassa kulkevat. Me voimme huomata, kuinka Sakkeus ilostuu Jeesuksen näin kutsuessa. Voisimme ajatella, että Sakkeus olisi vaivaantuneena siellä puun oksalla istuskellut ja melkeinpä Jeesuksen kieltäjäksi ryhtynyt, mutta me huomaamme tässä, kuinka Jumala oli tuon Sakkeuksen sydäntä valmistanut. Me huomaamme, kuinka hän ilostuu ja on heti valmis nopeasti alas tulemaan ja lähtemään Jeesuksen kanssa omaan kotiinsa. Me voimme ihmetellä, mitä tässä oikein todella tapahtuu. Mitä ihmeellistä on siinä, että Jeesus tämän Sakkeus-nimisen miehen matkaan lähtee. Ja me muistamme silloin, että tämä Sakkeus luettiin tuossa Jerikon kaupungissa suurten syntisten joukkoon, syntisen miehen maineen omaavana. Johanneksen evankeliumissa, sen 4. luvussa, kerrotaan myös henkilöstä, joka oli omassa kaupungissaan syntisen maineissa. Me muistamme sen, kuinka Jeesus toisessa kaupungissa, Syykkar-nimisen kaivon lähellä, kaupungin lähellä olevalla kaivolla, tapaa naisen, joka huonomaineinen on omassa kaupungissaan. Ja me muistamme, kuinka tuon samarialaisen vaimon luokse Jeesus tulee. Häntä tahtoo puhutella, mikä sekin jo sinänsä oli sopimaton teko. Nimittäin se, että juutalainen mies puhuttelisi edes omaa vaimoaan keskellä katua. Mutta vielä naista, joka oli huonossa maineessa. Tuo Samarian vaimo oli niin kuin hän itse todistaa. Hän oli ollut monen miehen vaimona tai naisena. 5 miestä hänellä oli ollut, eikä sekään kenen kanssa hän oli ja eli ollut hänen omansa. Ja tuo, että nainen tuolla kaivolla keskipäivällä on, osoittaa, että hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka tavalliseen aikaan oli vettä noutamassa. Kukaan muu ei keskellä päivää helteisimpänä aikana vettä ollut hakemassa, kuin ne, jotka syntisen ja huonon maineen takia itseään piilottelivat, niin kuin se Sakkeus siellä viikunnan puussa. Tälle vaimolle se Jeesus, niin kuin muistamme, sanoi ja tarjosi ankaran tuomion ja sättimisen sijaan evankeliumme. Muistamme, kuinka hän hänelle vettä lähteeksi tarjosi. Vettä, josta kuohuisi aina iankaikkiseen elämään asti. Kuinka Jeesus armolla ja anteeksi antamuksen sanalla häntä lähestyi. Niin, että tuon naisen sydän sai syttyä ja hän käsitti, kuka hänelle puhui, että hän oli Messiaan jo kohdannut oman vapahtajansa. Näin se Sakkeuskin iloiten otti vastaan nuo Jeesuksen yksinkertaiset sanat. Sai kuulla, että Jeesus hänen luokseen tahtoi tulla. Ja olen joskus tätä tekstiä niin ajatellut, että tässä tuo Sakkeus, joka rikas mies oli, muistuttaa meitä siitä, kuinka niitä etsiviä ihmisiä voikaan olla monenlaisten ihmisten joukossa. Joskus me saatamme ajatella niin, että etsiviä ja valmiita sydämiä on siellä, missä ihmiset ovat ajallista murhetta joutuneet kohtaamaan. Jumala kyllä meitä valmistelee ja puhuttelee elämän monien vaiheiden kautta. Mutta kuitenkin on niin, että tämä evankeliumin sana ja viesti on tarkoitettu kaikille. Niillekin, jotka elämässään ovat menestyneet. Niillekin, jonka ulkokuoren ja maineen ja kunniamme voimme nähdä, mutta emme sydämen tuntoja ja tiloja. Tälle Sakkeukselle nyt tuo Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Itse Jeesuksessa, Kristuksessa, niin että se oli vastaan otettavissa, niin että hän sen kotiinsakin sai iloiten tuoda, kertoa, miten hänet oli Jumala löytänyt, miten Jumalan poika hänetkin syntisen oli luokseen ottanut. Mutta niin kuin kuulimme tekstissä, tämä ei kaikille kelvannut. Kerrotaan, että kun he näkivät tämän, että Jeesus syntisen luokse oli kulkemassa ja menemässä, napisivat he kaikki. Ketkä kaikki tässä napisivat? Kun me muistamme sitä tuttua tuhlaajapoika-vertausta. Niin siellä me muistamme sen kaikkensa elämässään tuhlanneen pojan kotiin palun. Sen, kuinka isä ottaa avoimin sylin vastaan eksyneen ja kaikensa menettäneen poikansa. Iloitsee siitä, kuinka tuo poika takaisin on tullut. Sanoo vielä, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Ja he rupesivat riemuitsemaan, kaikki muut, paitsi se vanhempi poika, vanhempi veli. Niin sanoi ja nuhteli isä tuota vanhempaa veljeä, jonka sydän ei iloinnut perinnön hukanneen nuoremman veljen paluusta. Isä sanoi hänelle, sinun veljes tuli, ja isäs antoi tappaa syötetyn vasikan, että hän sai hänen terveenä jälleen. Tämä tuhlaaja poika oli tuolle isälle yhtä rakas ja melkein voisi ajatella vielä rakkaampi kuin se, joka oli isän huoneessa saanut aina asua ja olla. Aivan niin kuin se yksi lammas, joka niiden sadan joukosta oli eksynyt ja kadonnut, joista Jeesus puhuu, että hyvä paimen, häntäkin tahtoo lähteä noutamaan, jättää muut 99 sen yhden kadonneen takia. En tiedä, minkälaista valtakuntaa nuo opetuslapset ajattelivat Jeesuksen tulleen tuomaan. Mutta kun katsomme omaan itseemme ja omaan sydämeemme, me ymmärrämme, kuinka vähän tämänkin ajan Jumalan lapsilla on itsestään Jumalalle tuotavana. Varmasti yhteinen kokemuksemme ja tuntomme on se, että kovin vähän, jos yhtään mitään, me Jumalalle voimme tuoda. Niin, että se paras tekomekin on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Kuinka lähellä se itsekkyys meissä jokaisessa on ja turmelee senkin, minkä me kyllä hyvässä uskossa ja hyvällä mielellä toinen toisillemme teemme. Tai kuinka se pyyteettömyys voi olla kaukana niissäkin tehtävissä, jossa juuri sitä vaaditaan ja kaivataan. Mutta emme me itseämme tarvi Jumalan eteen tuoda. Ja niin kuin me tiedämme viimeisenä päivänä, ei kysytä sitä, että mitä kaikkea olet elämässäsi tehnyt, niin hyvää taikka pahaa, vaan kysytään ainoastaan yhtä asiaa. Onko sinulla synnit anteeksi? Onko sillä uhriverellä pesty sinunkin sydämesi, merkitty sinunkin sydämen pihtipielet niin kuin siellä Jumalan lasten lähtiessä Egyptin orjuudesta? Hetkessä ja tilanteessa, jossa kuoleman enkeli kyllä näki, missä karitsan verellä oli sydän puhdistettu ja sydämen pihtipielet merkitty. Eikö totta ole se, niin kuin me muistamme Jeesuksen vertauksesta, laupiasta samarialaisesta, että me, jotka syntihaavoissa olemme monta kertaa tiellä makaamassa ja siksi matka tuntuu jäävän melkeinpä kesken. Tunnemme, kuinka synti on tarttunut ja näin matkan teko hitaaksi tullut. Kuinka mekin kerta toisemme järkeen huomaamme tarvitsevamme sitä paikkaa, missä haavoja hoidetaan. Huomaamme askeleemme siirtyvän sinne, missä sitä tuttua yksinkertaista evankeliumin saarnaa ja sanaa julistetaan. Meidän joukossamme on monenlaisia elämän tarinoita ja monenlaisia elämän vaiheita. On niitä veljiä ja sisaria, joilla on ympärillä moniakin matkaystäviä. On perhe ja on sukua. On niitä, jotka ovat jo vuosikymmenten ajan taivaan tiellä kulkeneet. Mutta tiedän, että joukossa on myös niitä veljiä ja sisaria, jotka kokevat yksinäisyyttä, joilla se läheinen saattomies voi olla kaukana, tai vaikkapa niin, että Jumalan valtakunnan löytäneenä rukous onkin, että kun minäkin saisin saattomiehiä ja sisaria, että jaksaisin, että ymmärtäisin siitä, mitä tämä taivaan tiellä kulkeminen mahtaa olla. Ja niin on Jumala luvannut lapsiaan siunata. Että sielläkin, missä mahdottomalta paikalta ihminen Jumalan valtakunnan löytää, Jumala myös on luvannut antaa toisia matkaystäviä lähelle kulkemaan, rohkaisemaan ja aivan kuin rinnalla kulkemaan, niin että yksikään ei jäisi välille, vaan että jokainen saisi voittaa sen palkinnon, joka taivaassa meitä odottaa. Näin me saamme jokainen myös omalle kohdallemme muistaa, että niitä ihmisiä, jotka meidän vierellämme ja lähellämme ovat, muistaisimme olla rohkaisemassa. Me monesti sanomme, että pienille lapsille on tärkeää tarjota evankeliumia silloin, kun he itse eivät osaa sitä olla pyytämässä. Mutta saamme yksinkertaisesti ajatella, että tällaista evankeliumia me voimme toinen toisillemmekin tarjota. Vanhemmatkin toisilleen, läheisemmät ja vähän kauempanakin toista olevat, muistuttaa, että tänä päivänä saa uskoa syntejä ja epäilyksiä ja kiusauksia anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja että me saisimme iloita niistä, jotka Jumalan valtakunnan löytäneet ovat, joita Jumala on saanut ottaa monesti lujaakin kiinni ja näyttää ja avata silmät näkemään paitsi oman tilansa, mutta myös Jumalan valtakunnan, kun Sakkeus kohtaa Jeesuksen. Hänenkin silmänsä avataan näkemään hänen tilansa. Sillä kun Sakkeus nyt seisoo ja sanoo Herralle, ja niin kuin uudempi käännös puhuu kaikille kuulomatkan päässä oleville. Hän sanoo kaikille, Herra, puolen minun tavarani annan minä vaivaisille, ja jos minä jonkun pettänyt olen, sen minä nelinkertaisesti jälleen annan. Nelinkertaisesti piti aina sen miehen korvata tekemisensä, joka varkauteen oli syyllistynyt, niin kuin toisessa Mooseksen kirjassa siitä puhutaan. Ja tässä nyt Sakkeuskin myöntää, että hän ahneutensa tähden on pettänyt, ja siksi hän nelinkertaisesti jälleen takaisin on antava. Eräs veli kertoi tapahtumasta, joka tapahtui täältä vielä pohjoisempana. Hän kertoi eräästä poromiehestä, joka oli tullut synnin tuntoon ja tahtoi parannuksen tehdä, mutta pelkäsi sitä, että jos hän parannuksen tekee, niin hänen elannolleen ja hänen ajalliselle olemiselle tulee suuri vahinko. Hän tunsi tehneensä vääryyttä ja tiesi tehneensä ottaneensa toistenkin poromiesten omaisuutta. Mutta niin hänelle annettiin kuitenkin se uskon ymmärrys, että kyllä taivaan isä hänestäkin huolen pitää, vaikka hän nyt kaidalle tielle oli tulossa. Ja näin kun tämä poromies sai parannuksen, hän meni nöyrästi ja pyysi anteeksi ja tunnusti syntinsä niille, joille hän oli vääryyttä tehnyt. Ja jokainen, jota vastaan hän oli rikkonut, oli valmis, jos ei ainakin anteeksi antamaan, niin unohtamaan sen pahuuden, mitä hän oli tehnyt, niin että hänen ei tarvinnut kenellekään olla korvaamassa. Niin että tuo mies sai myös sen ajallisen elämän toimeentulon säilyttää. Etsikää siis ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki teille annetaan. Niin Jeesus meille lupaa vuorisaarnassa tänäkin päivänä. Kun Jeesus kuuli tämän Sakkeuksen puheen, sanan ja lupauksen siitä, että hän oman vääryytensä oli korvaamassa, vieläpä puolet omaisuudesta vaivaisille antamassa. Jos se yksistään kertoi noille läsnä oleville siitä muutoksesta, mikä Sakkeuksen sydämessä oli tapahtunut. Me puhumme monesti uudesti syntymisestä. Siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Me muistamme sen yöllisen keskustelun, jossa uudesti syntymisestä juuri Jeesus puhuu. Tai niin kuin vanha käännös sanoo, vastaisuudesta syntymisestä. Tuo syntyminen, niin me ymmärrämme sen, tapahtuu ajallisessa mielessä aina sen kautta, että äiti lapsen voi synnyttää. Mutta hengellisessä mielessä me voimme ajatella, että sellainen ihminen, joka on lapsuuden uskosta pois joutunut, että hän uudesti voi syntyä hengestä ja vedestä ja Jumalan valtakunnan kautta, sen saaraäidin kautta, jossa tuo sana on voimallinen ja väkevä, jossa Jumala henkensä kautta työtä tekee. sillä lihasta syntynyt on se, se on liha. Ja mitä hengestä syntynyt on, se on henki. Niin tämäkin tullimies oli saanut syntyä uudestaan. Ja aivan kuin hänen kovan ja ahneen sydämen tilalle oli vaihdettu sellainen sydän, joka kuuli Jumalan puhuttelun, Jumalan kutsun ja avannut vielä sen ottamaan vastaan evankeliuminkin sanan. Niin että Jeesus sai nyt hänelle ja kaikille sanoa, tänäpänä on tälle huoneelle autuus tapahtunut, että hänkin on Abrahamin poika. Ketkä sitten ovat Abrahamin poikia ja tyttäriä? Ne ovat niitä Jumalan valtakunnan asukkaita. Asukkaita, joista Vanhan testamentin puolella puhutaan, että he ovat Abrahamin lapsia ja poikia. Abrahamin, jonka Jumala kutsui, lähetti pois kotikaupungistaan ja näytti kuitenkin hänelle siunauksensa. Sen Jumalan valtakunnan löytäminen saattaa joskus olla juuri tämän kaltaista, että kun ihminen löytää, hän monta kertaa joutuu myös luopumaan sellaisista asioista, jättämään taakseen sellaisia asioita, jotka Jumalan lapsen elämään eivät kuulu ja sovi. Kuitenkin niin, että Jumala ne synniksi ja vääryydeksi osoittaa. Ja sellainen, joka Jumalan valtakunnan on löytänyt, kysyvällä mielellä tulee ja etsii. Kysyy sitä, miten minun tulisi olla ja elää, että minä tämän kalliin uskon lahjan saisin omassa sydämessäni säilyttää. Ja tämä kysymys on varmasti jokaisella meistä tämän illan Jumalan lapsista. Miten minun olisi hyvä elää niin, että en sitä kallista lahjaa, sitä arkaa kyyhkyä olisi sydämeltäni karkottamassa. Tänä aikana noita vaaroja, noita houkutuksia, sielun vihollisen melkeinpä näkymättömiä verkkoja on viritettynä monessa suunnassa. Vieläpä niin, että tänne sanaan kuuluun tultaessakin saattaa moni sellainen asia mielessä pyöriä ja aivan kuin olla vetämässä muualle, laittamassa esteitä sille, että minä tänään en taida seuroihin ehtiä tai keretä. Siksi jokaisella meillä on omalla vartiopaikallamme syytä olla hereillä ja valppaana. Ennen kaikkea olla kuuntelemassa sitä, mitä Jumalan valtakunnasta, miten toisten Jumalan lasten yhteydestä ja aivan yksinkertaisesti, miten se hyvä paimen on meitä kutsumassa. Silloin kun joudumme sellaisiin paikkoihin, missä huomaamme olevamme yksin, missä toisten Jumalan lasten yhteyttä ei enää koeta. Kun huomaamme joutuneemme sellaisille paikoille, missä hyvällä omalla tunnolla meidän ei voi tuntea olevamme. Uskovaisena oleminen ja eläminen voi sieluvihollisen saarnaa kuunnellessa vaikuttaa siltä, että se on yhtä kieltäytymistä, yhtä sääntöjä ja lakien noudattamista. Näin se sieluvihollinen yrittää kääntää meidän silmiemme katsomaan Jumalan valtakuntaa. Ja kuitenkin Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, missä uskovainen ihminen saa kokea rauhaa, vapautta ja iloa. Ennen kaikkea rauhaa Jumalan kanssa. Vapautta, jonka vain Jumalan poika on meille voinut ostaa ja lahjoittaa. Rauhaa, jonka vain Jeesus, niin kuin muistamme, omille opetuslapsille saattoi antaa. Rauhaa, mikä ei ole tästä maailmasta, vaan Jumalan valtakunnasta. Ja siitä sanasta ja saarnasta, jota tänäkin päivänä julistetaan. Tekstimme viimeisissä jakeissa Jeesus sanoo, sillä ihmisen poika tuli etsimään ja vapahtamaan sitä, mikä kadonnut oli. Näimme tämänkin tekstin äärellä. Saamme muistaa sen, että siinä missä Sakkeus hakeutui katsomaan Jeesusta, sen Sakkeuksen löytäjä oli kuitenkin Jeesus itse. Jeesus etsi. Jeesus katsoi ja löysi sen, minkä Jumala oli valinnut. Näin tänäkin päivänä Jeesus omiensa joukossa Jumalan valtakunnan kautta etsii ja tahtoo vapahtaa sitä, mikä kadonnut oli ja on. Niin että jos jokin täällä seurasalissa tai tämän seurapuheen kuulossa oleva on, joka koet, että olet se kadonnut lammas, joka koet, että olet kauas joutunut ja elämäsi ja matkasi varrella itsesi louhikkoon eksynyt, niin kuule tänä päivänä vielä Jumalan valtakunnasta sinua lähestytään ja kutsutaan. Sinua se Jumalan poika tuli vapahtamaan. Saat uskoa kaikki synnit ja epäilykset, epäuskon anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tuo sama vapahduksen sana, vapauttava evankeliumi, kuuluu myös teillekin, jotka tänä päivänä Jumalan valtakunnassa saatte asua. Saa uskoa vielä kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Tällaisen turvallisen sanan alle meidän on hyvä jäädä kulkemaan ja Jumalan lapsina tätä aikaa, tätäkin monesti vaikealta ja pimeältä näyttävää aikaa elämään. Tästä samasta evankeliumista minäkin haluan kuulla, saanko uskoa omat syntini ja epäilykseni anteeksi. Näin minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua valtakunnastasi ja siitä, että tänä päivänä me saamme tätä valtakuntaa olla asumassa. Kiitos siitä, että ovet ovat vielä auki ja jokaista etsivää kutsutaan sinun valtakuntasi yhteyteen. Me rukoilemme niiden rakkaiden ja läheisten puolesta, jotka vielä ulkona ovat, että sinä, Jumala, saisit heidän elämänsä ja askeleitaan ohjata, niin että Jumalan valtakunta saisi tulla lähelle ja evankeliumin sana saisi vapauttaa. Me rukoilemme, että sinä meistä huolen pitäisit, että me Jumalan lapsina saisimme säilyä. Ja me rukoilemme vielä tänään tämän ajallisen vallan ja yhteiskunnan puolesta, että me tässäkin ajassa tämän yhteiskunnan keskellä löytäisimme paikkamme ja saisimme rauhassa elää ja uskoa. Anna sinä viisautta niille, joille valta on. Me sanomme turvallisesti, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Kirkasta meille kasvosi ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.